Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у нашей программе «Вольная студия». Днями у Менску прошла творчая вечерина Вольги Іпатової. Со своими читачами яна сустрелася у Доме литератора, який еще у 2000 году был одобрано уладами у 1-го тады Союзу письменников. Теперь дом належить кіраўніцтву справами президента. Про то, как почувалася письменница у забраном доме, яна рассказала у гутарцы с Михасем Скоблом.
Спадарыня Вольга, рады вас павітаць на нашым радыё. І ўсё ж, чаму вы вырашылі праводзіць сваю вечарыну ў доме літаратара, які ўлада адабрала ў пісьменнікаў яшчэ 10 гадоў таму?
Для мяне гэты дом, перш за ўсё, гэта месца, у якім доўгія гады, з 76 года, жылі пісьменнікі. І для мяне, у першую чаргу, важна гэта, важныя сцены, важнае месца, дзе б яно сёння не было, у чыім бы, так сказаць, валоданні не было, але гэта той Эверест, скажем так, для меня белорусской литературы, який есть у центра Минска, и я спадзяюся, будет завсёды.
А с кем вы домовлялися про залю?
Я пришла до директора Литфонда. Оказалось, что он меня не ведая. И он одразу сказал, коли ласка, проводьте. И я была страшенно здивлена, потому что 2 года тому мне отмовили у проведения вечерины. И я, по сутности, и шла для того, чтобы еще раз отрымать отмову. И для меня это было нечаканкой. Такой.
А ці сустракаліся вы ў гэтай справе са старшынёй прыўладнага саюза пісьменнікаў Мікалаем Чаргінцом?
Пасля, па сутнасці, не ішла ніякая размова пра дазвол. Проста Чаргінец гаварыў пра літаратуру сучасную, але зноў жа ніякіх просьбаў. Ось так была такая размова пра саюз, пра наш саюз, пра іх саюз. Уласна кажучы, нават не размова, а вось такі быў маналог.
Скажыце, а як адрэагавалі вашы калегі з незалежнага саюзу письменников на гэты ваш крок?
Ну, ведаете, что я ж не пыталась там, як яны зразумели, ці не зразумели. У меня свое бачанне гэтай проблемы. По сутности, вы ж ведаете, Михай, что крошы на будаўніцтва дома літаратара даваў Литфонд, СССР, пераводзіў у Беллитфонд. А адкуль складаліся гэты грошы? Вот у меня чеки есть, значит, напрыклад, за мяжой выдаваўся твор твой. Ну, скажем, там, некий верш, які 100 даляраў, прыкладна, мог быть оплачаны. 100 даляраў ці 100 рублёў, тады рубель быў роўны даляру. Мы атрымлівалі 5-6 чэкаў на 5-6 рублёў, а 95 ішло ў Литфонд. Ну, як я кажу, хоць форт, кады ёсць мая ў гэтым доме, разумеце, а мільённыя тыражы Быкава. І таму ўжо, па крайней меры, Васіля Владзімірча там Стенка, на ягоныя ганарары Стенка. І таму, чаму я павінна, так сказаць, здаваць вот гэтую захопленую крэпасць камусьці? Я прыйшла туды, да гэтых стен, да гэтых фортак.
А вы за тое, каб два саюза пісьменнікаў неяк збліжаліся? Вы хацелі б, каб, ну, скажам, на ўслед за вамі пайшлі і другія пісьменнікі з незалежнага саюзу?
Я мяркую, проста прапаноўвала, ну, па-першае, каб яны выделілі ўсё-ткі пакой хаця б ўжо для нашага саюза. Мене не ўпаўнаважылі на гэта, я адразу гавару. Гэта было б, па крайней меры, хоць і не поўнасцю справядліва, але хаця б там 3% справядлівасці. Ну, але ўсё-ткі, каб, скажам, нашаму саюзу там была нейкая квота, каб яны могли выступать там. И той союз выступает на здоровье. Это дом у решти-решт литераторов был. И я лечу, что вот с этого треба было починать. Или починать, конечно, не нашему союзу. И это было б нормально. Потому что все-таки выгоняли наш союз. Это, как бы, ворожесть с ихнего боку. Это некая патология. По-перше, для меня это не мы друкуемся у ихних выданиях, а яны друкуются у наших. Разумеете, я так это бачу. Яны друкуются у наших выданиях. Потому что усё ж таки большая частка союза и тех людей, которые створали по сутности это выдание, это наши попередники, а как раз не этого союза. Тому, когда вот глядеть на свет такими вачами, то усё это абсолютно нормально.
Скажите, а может быть вы вовле лечите, что союзом письменников варто объединяться? Ну, пойшовши на некие компромиссы, те что?
Не, я лечу, что у сегодняшних умовах это вельми складано, потому что цензура больше жорсткая цяпер, чым у савецкія часы. Это па-першае. Па-другое, мы ўсё-ткі розныя пакуль што. Але ёсць адна рэч, якая ў нас ўсё-ткі ёсць агульная. Гэта беларускасць. Вы разумееце, што, магчыма, я памыляюся ў гэтым сэнсе. Але калі, скажам, пройдзе нейкі час і знікне беларускасць увогуле, і знікнуть школи беларускія, і ўсё гэта знікне, то нам адраджаць будзе неверагодна цяжка, таму што адраджаць беларускасць, таму што калісьці была вёска. Вёска была асноўны захавальнік беларускай мовы, як бы там ні было. Сёння вёскі знікаюць, яны паміраюць, і ўсё больш, як кажуць, народу збіраецца ў гарадах, а там няма беларускамоўных школ. Таму вось гэта можа быць поле, на якім на адной палове мы працуем, на другой палове працуюць яны, але гэта будзе адно беларускае поле. Хаця нам крыўдна гэта. Сённяшнія адносіны не ідылічныя і больш з іхняга боку. Я чамусьці думаю, што іхняя варожасць і іхняя агрэсіўнасць вынікае з падсвядомага пачуцця віны. Усё-ткі нельга, калі твой калега прыніжаны. Калі б я працавала ў тым саюзе, я б не магла жыць, вот паверце мне, ведаючы, што вот такія пісьменнікі, ну я не буду ўжо называць, разумееце, вот такія пісьменнікі, якія ёсць у нашым саюзе, што яны не маюць права выступаць. Як бы жыць, вот што мой калега, цудоўны пісьменнік, вот такой нэнзы знаходзіцца. Ну, даражэнькі, гэта ўжо нонсэнс. І я б не магла абсалютна жыць. А вот яны неяк жывуць. Ну, я не знаю, мне хочацца да іх, да сэрца, да іх сумлення звярнуцца.
На Радио Свободы гучит передача «Вольная студия». Михаил Скобла гуторит с письменницей Ольгой Ипатовой.
Спадарыня Вольга, недавно у Витебску был усталяваны помнік князю Альгерду. Вы аўтарка гістарычнага романа Альгердава дзіда, знаўца тае эпохі. Як вы расцэньваеце гэты факт?
І, ну, я ацэньваю вельмі пазітыўна, безумоўна. Я лічу, што можа быць кропелькай і маіх намаганняў ёсць у гэтым, таму што якраз у Витебску мы з Людмілай Васильевнай Несцяровіч, прапагандысткай беларускай літаратуры, мы якраз праводзілі серыю сустрэч, калі выйшла гэтая кніга. І магчыма, нехта з кіраўнікоў прачытаў гэта і ўбачыў, што сапраўды Альгерд мае самыя непасрэдныя адносіны да Віцебска, у першую чаргу да Беларусі. І гэта таксама сталася. Дзякуй Богу, што гэта сталася.
Што цікава, як помнік толькі што быў усталяваны, некаторыя СМІ паведамлялі, Альгерд здзейсніў 3 паспяховыя паходы на Маскву. А гісторык Мікола Ярмаловіч у энцыклапедыі гісторыі Беларусі пісаў: «Усе 3 паходы былі няўдалыя». Дык каму верыць?
Ну, я не ведаю, можна ж верыць яму, значыць, нашаму даследчыку. Можа быць, яны былі няўдалымі з пункту гледжання заваёваў, што ён не заваяваў нічога, але ён, па-першае, дакранаўся дзідай да крамлёўскай сцяны, і другое, гара Паклонная, названая Паклонная, таму што яны пакланіліся там, разумееце, пакланіліся і прызналі сябе як бы пераможнай, і нейкае мыта аддавалі пераможцу таксама. Так што ў гэтым сэнсе якраз яны былі паспяховыя паходы Альгерда на Маскву. Чаму яго і замоўчвалі, разумееце, яшчэ паміма ўсяго іншага? Таму што як жа ганарлівая, так сказаць, расейскай пысе, ад слова пыха, як жа прызнаць, што нейкі там князь Альгерд, разумееце, прыходзіў да Масквы, і Паклонная гара названая ў гэты гонар таго, што яны пакланіліся. Справа ў тым, што, ведаеце, вялікае княства літоўскае было нашмат больш магутным, з Масквой былі вельмі непростыя стасункі, і Масква была ў час нейкі час намнога слабейшай, і таму вось гэтай перамогі Альгерда і Альгердава дзіда якраз расказвае пра гэта.
Помнік Альгерду чакаў на ўсталяванне ажно 4 гады. Ці можна лічыць яго ўсталяванне нейкім палітычна матываваным?
Такую палітыку я магу толькі вітаць, разумееце. Па сутнасці, мы павінны нарэшце ўсё-ткі праз усе перапоны, праз усе перашкоды сказаць правду аб тым, што было гістарычна, што мы не занядбалы народ, што мы не народ у лапцях і курадыму, які, так сказаць, сядзеў усе стагоддзі, што мы народ ваяроў мужных, што мы народ адукацыі, якая ішла ад захаду, ішла праз нас і на Маскву. Калі пасля распаду саюза стваралася такая як бы агульная саюз як бы творчых саюзаў паміж інтэлігенцыяй Масквы і інтэлігенцыяй Беларусі, у Маскве гэта было, то там было заяўлена, што першы друкар увогуле на славянскіх вот гэтых землях Іван Фёдараў. І мы тады сказалі, што гэта не так, што гэта, па-першае, Федаровіч, а па-другое, ён вучань Скарыны, і што першы друкар на гэтых землях быў Скарына. І расіяне вельмі неяк варожа, вот інтэлігенцыя, што мяне здзівіла, пачалі гэты факт адмаўляць і крычаць, што не, мы гэта, так сказаць, не прызнаем. І тады мы ўсталі проста і выйшлі проста ў знак пратэсту. І я убачыла, што яны агарнуюць агрэсіўна адмаўляюць нам у нейкім першынстве, у друкарстве, у нейкіх культурніцкіх уплывах. Яны просто не могуць гэтага дапусціць.
Зразумела, не так даўно ў Мінску выйшла паэтычная анталогія 100 беларускіх паэтаў у перакладзе на расійскую мову. Анталогія гэта аўтарская перакладчыка Пятра Макарэвіча Зліды. Дарэчы, названая яна паводле вашага верша «Птіца свабоды». Скажыце, чаму сёння кнігі беларускіх аўтараў амаль не перакладаюцца ў Маскве?
Там жа таксама саюз падзяліўся на некалькі саюзаў, і той саюз, які ўзначальвала Рыма Казакова, ён імкнуўся да разумення таго, што ёсць беларуская літаратура. Цяпер я такіх асоб не бачу. Вось, і гэта вельмі сумна, таму што прэміі даюцца расійскі толькі таму саюзу, налажаны сувязі толькі з тым саюзам, і такое адчуванне, што як бы яны адпіхваюць або ігнаруюць наш саюз, менавіта таму, што ён нацыянальны саюз. Я лічу, што ў прынцыпе дружба народаў, яна мусіць быць дружба народаў, але яна мусіць быць раўнапраўнай. Мы маем сваю гісторыю, сваю літаратуру, і інтэлігент, калі ён сапраўдны рускі інтэлігент у такім лепшым паняцці гэтага слова, то ён мусіць, так сказаць, вітаць праўду і вітаць жаданне народа сказаць ўсё-ткі пра сваю гісторыю, пра сваю мову і пра тыя горкія і трагічныя старонкі, якія былі таксама паміж нашымі народамі, а не фальшывіць і гаварыць, што толькі было адно сяброўства і толькі вось як Абыцадарскі калісьці пісаў, што толькі беларусы марылі вось каб уз'яднацца з рускім народам. Не, я думаю, што лепшыя сілы марылі, каб жыць у сяброўстве, але ніякім чынам не злівацца і не ператварацца ў губернію расійскую.
А вы верыце, што адносіны Беларусі і Расіі могуць быць раўнапраўнымі? Вось на Украіне спрабуюць адгарадзіцца ад усходняй суседкі супрацьтанкавым ровам. А нам што рабіць?
Ведаеце, як аптымісту мне б хацелася верыць, але, на жаль, рэаліі не даюць магчымасці для такога аптымізму. Мы меншая краіна, чым Украіна. Калі б такая ўзнікла сітуацыя з намі, то нам не ўдалося б адгарадзіцца гэтым ровам. Не ўдалося б, таму што занадта захопленыя, можна сказаць, уладныя структуры расійскімі спецслужбамі. Яны працуюць тут, мы ж павінны гэта вельмі добра ўсведамляць. І, канешне, час X ці час Ч можа ўзнікнуць у любую хвіліну, толькі б даў Бог нам, як кажуць, сілы гэтаму супраціўляцца.
Гостей вольнай студыі была пісьменніца Вольга Іпатава, чыя вечарына днямі прайшла ў Менскім доме літаратара. Вёў перадачу Міхась Скобла.